Dobrý večer. Pozvání do večerního radiožurnálu dnes přijal režisér a ředitel Švandova divadla v Praze Daniel Hrbek. Vítám vás tady, pěkný večer.
Dobrý večer.
Tak jaký jste dnes měl den, co jste pěkného prožil? Hned jsem řekla pěkného, protože jste přišel s docela dobrou náladou.
Jo, já mám dobrou náladu. Já jsem pořád ještě v jetlagu po návratu z New Yorku, takže jsem někdy ve 4 hodiny ráno šel spát. A v 7 jsem vstával, potom jsem šel do divadla, v divadle jsem pracoval, potom odpoledne jsme měli oprašovací zkoušku na inscenaci Kdo je tady ředitel, která se dneska od 7 poprvé v sezóně hrála, a pak jsem čekal v divadelním baru až na tu 11. hodinu, abych sem dorazil.
Věřím, že tohle bude taková příjemná tečka. Zatím dnešním dnem i pro posluchače to bude příjemné povídání. Tak ještě jednou zopakuju, že naším hostem je dnes režisér a ředitel Švandova divadla v Praze Daniel Hrbek a bude opravdu o čem mluvit. Pěkný poslech.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
Teď na úvod našeho rozhovoru mi dovolte několik novinových titulků. Úspěch Švandova divadla, jeho hra buduje v New Yorku, hra ze Švandova divadla dokonce dobývá New York. To se tady psalo, o tom se mluvilo a to se skutečně v New Yorku všechno tohle opravdu stalo?
No, vždycky ty novinové titulky, člověk má pocit, že se něco jako výjimečného stalo. No, když tam jste, tak se neděje nic výjimečného, prostě se hraje divadlo a lidi na něj chodí. Jo. Ale opravdu se nám povedlo především, že jsme mohli hrát v New Yorku na off-broadwayské scéně DR2 8 týdnů, 8 představení týdně, takže zhruba 60 představení. A lidi nám chodili, vyšlo 19 recenzí, většina velmi pozitivních, všimli si nás New York Times, všiml se nás New Yorker, všiml se nás Time Out, všiml se nás Fiatermania, takže ty zásadní média vlastně, podle kterých se potom chodí nebo nechodí na tu hru, tak u všech jsme bodovali, takže to dopadlo velmi dobře. A to, že to dopadlo velmi dobře, odezírám taky z toho, že jsme dostali nabídku na novou smlouvu a na další hostování.
Je pravda to, že vlastně žádné české divadlo ještě nemělo takový úspěch v New Yorku jako právě to vaše?
To já nevím. Spíš můžu říct, že nevím.
Je to upřímné. V každém případě bychom teď měli právě představit tu komorní hru, to komorní drama, se kterým jste tak úžasně zabudovali. A musím říct, že se tady psalo, že vám dokonce aplaudovali ve stoje, že tam byly velké děkovačky.
To jo, to bylo velmi častý, to bylo velmi radostný. A to, co bylo ještě zajímavější, že po představení zůstávali diváci ve foaje a čekali na herce a chtěli o těch osudech těch dvou lidí, o kterých jsme hráli, mluvit a svěřovali se s osudama svých rodin, protože vlastně ta hra je o dvou příbězích, dvou přeživších holokaust, ale je to především o tom, co to znamená přežít a jaký to sebou nese vlastně další efekty.
To znamená, že tam vlastně možná i byli vnuci, vnučky a pravnuci lidí, kteří tímto vším prošli.
Ano, a dokonce se nám povedlo, že se na premiéře sešli vnučka a vnuk těch postav, o kterých jsme hráli.
Tak možná teď představíme právě ty postavy. První postavou je česká herečka Hana Pravdová a druhou postavou je olomoucký atlet Miloš Dobrý. Není to žádná fikce, jsou to opravdu lidé, kteří žili, prožili si to, že skutečně se dostali do Terezína, potom tedy do vyhlazovacích táborů, nakonec skutečně se jim podařilo přežít. Povězte mi, jak vy jste se vlastně dostal právě k Haně Pravdové a Miloši Dobré?
Já jsem potkal překladatele Julka Neumana, který mi o Haně Pravdové povídal. A Hana Pravdová tou dobou žila v Londýně a v roce 2005 jsem se tam spolu s dramaturgyní Luckou Kolouchovou vypravil a dělali jsme interview s Hanou Pravdovou, které jsme natáčeli, a vlastně ten účel toho interview byl, že jsme chtěli vlastně zveřejnit její osud v časopise Divadla. A byl strašně jako hezký setkání a ten rozhovor jsme vydali a pak vlastně na nějakou dobu ten příběh Hany Pravdové usnul. A potom o pár let později jsem četl v časopise Olomoucké židovské obce, který se jmenuje Chajenu a který rediguje můj táta, tak tam jsem četl příběh Miloše Dobrýho a požádal jsem otce, jestli by mě s ním seznámil, a on mě přijal ve svém bytě a potom jsem s ním dělal rozhovor a napadlo mě, že by bylo možná dobrý ty osudy těchto dvou lidí dát dohromady, protože jsem v těch příbězích viděl něco společného. A tak jsme se o to pokusili, ale ta cesta té inscenace je vlastně jakoby ještě trošku složitější, protože ona vznikla v rámci cyklu, který jsme v divadle nazývali Hyde Park, a měla se původně hrát třikrát. Režisér a umělecký šéf divadla vyzval několik tvůrců, režisérů, aby se vyjádřili, každý jsme měli zhruba měsíc na přípravu inscenace, která měla celkový rozpočet, včetně honorářů, 50 tisíc. A diváci na konci sezony vlastně volili, kterou z těch inscenací si takzvaně chtějí nechat na repertoáru. A ta česká verze této inscenace získala tohleto privilegium. A na premiéru té inscenace, takže původně, že vlastně my jsme hráli v New Yorku hru, která se vlastně měla hrát třikrát. Jo. Takže vznikala bez jakékoliv ambice, no to je jenom vlastně taková radost. O to větší radost já mám dneska, že vlastně něco, co nepočítá s nějakou větší odezvou, takže by potom jako dostane, to je hezký příběh pro mě. Takže taková je ta cesta vlastně, proč a jak jsem se potkal s těma lidma.
A je třeba říct, že tyto dva lidé, kteří měli tak podobný osud, se vlastně nikdy nepotkali.
Ne, nikdy. Byli jenom vlastně třeba ve stejnou dobu na stejném místě, ale neviděli se. Miloš Dobrý byl strašně zvědavý a na Hanu Pravdovou, na její osud, a pořád se ptali, jestli nemohla být tam, jestli nemohla být tam, a zkoumali, jestli se nemohli potkat, ale zřejmě se nepotkali.
Nepotkali se tedy ani v Osvětimi, ani v Terezíně, ale potom, když jste s nimi dělali rozhovory, tak jste je zkontaktovali?
Promiňte ještě jednou.
Potom jste je zkontaktovali třeba?
Miloš Dobrý třeba, ne, jako je dva, už, ano, to, už to nebylo možné. Hana zemřela v roce 2008 a s Milošem já jsem se potkal v roce 2010.
Takže
tam to bohužel nedošlo. Ale to je taková perlička. Hana Pravdová celý život toužila hrát v New Yorku. Takže bylo hezký, že se vlastně potom povedlo její osud do toho New Yorku převíst, a co je na tom ještě půvabný, že její roli hrála její vlastní vnučka v tom New Yorku.
A možná ještě půvabnější je i to, že ona je nesmírně podobná, je velmi krásná.
Ano.
No a kdo hraje jejího partnera, kdo hraje toho druhého, teda druhou postavu Miloše Dobrého, tak o tom si řekneme za chvíli. U nás ve vysílání večerního Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Ve večerním Radiožurnálu dnes mluvíme s režisérem a ředitelem Švandova divadla v Praze Danielem Hrbkem. Mluvíme o velkém úspěchu Švandova divadla, o velkém úspěchu ve Spojených státech, přímo v New Yorku, kde, řekněme to, použijeme to sloveso, zasáhlo tamní publikum komorní drama o české herečce Haně Pravdové a olomouckém atletu Miloši Dobrém. Oba dva prošli vyhlazovacími tábory, přežili a naprosto to změnilo jejich osudy. Podařilo se opravdu komorní drama, které se líbí v takovém tom slova smyslu, že nutí lidi přemýšlet. Povězte mi, my jsme řekli, že to byla tedy česká herečka Hana Pravdová. Když řeknete nějaký snímek, mohou si třeba naši posluchači vybavit, že by ji mohli někdy vidět?
Ona hrála ve filmu Marika Nevěrnice, to byl její vlastně takový největší filmový úspěch tady v této zemi. Byla v angažmá ve Švandově divadle v roce 1936, potom šla do Olomouckého divadla. A já jsem rodák z Olomouce, takže jsme, tatínek vyhledal ještě i recenze na ní a měla tam velký úspěch v Olomouci. Z Olomouce dostala nabídku na stáž do Ruska k režiséru Dikému a potom se vrátila zpátky. V Olomouci už pro ní nebylo místo, vrátila se zpátky do Švandova divadla a potom už nastal protektorát, ona vyfasovala židovskou hvězdu se svým manželem Sašou Munkem, se kterým se vzali v roce 1938, tuším, tak se odstěhovali do Podštejna, kde si mysleli, že přežijí válku, a skutečně tam relativně dlouho vydrželi až do atentátu na Heydricha a po něm už museli putovat do Terezína a poté do Osvětimi. Ona pak, když dojeli do Osvětimi, tak už svého muže nikdy neviděla po válce. Přeskočím vlastně tu nejtragičtější část vlastně jejího života. Po válce se vrátila do Švandova divadla, tehdy už realistického divadla, a tam byl tehdy ředitel Karel Palouš. Ona se tam znovu zamilovala a vdala se za herce Jiřího Pravdu. Jenomže se začalo měnit politické klima a jak kdy ona říkala, že najednou začala cítit něco velmi podobného, co cítila vlastně před válkou. A že to pro ně bylo nemožné a nepřijatelné, aby v něčem podobném existovali dál. A tak odešli nejdřív do Paříže, potom do Austrálie, kde v Sydney založili první repertoárové divadlo. A ona režírovala, on hrál. A na svém světovém turné viděl jejich práce John Gielgud, který je potom pozval do Londýna, a oni teda odešli z Austrálie do Londýna, kde strávili zbytek života. Jiří Pravda hrál třeba v Oldwicku a hráli v nějakém filmu o Jamesu Bondovi. Hana režírovala a byla významnou představitelkou divadelních odborů taky v Londýně. No, takže vlastně to takový jako spíš osud spíš pro nás neznámé české herečky, která měla velmi úspěšnou kariéru vlastně mimo tuhle zemi.
Dozvěděla se vůbec o tom, nebo mluvili jste o tom, že byste chystali nějakou divadelní hru nebo její příběh, že byste chtěli dostat právě na jeviště?
Ne, protože to rozhodnutí padlo až v době, až dva roky po její smrti, takže jsme žádali vlastně o tu možnost využít její příběh jejího syna Sašu, kterého pojmenovala vlastně po svém prvním manželovi, takže jsem si říkal, že taky ta láska toho Jiřího k Háně musela být veliká, když to strpěl, že budou mít spolu dítě, které se bude jmenovat jak její první láska.
Jaké bylo v uvozovkách třeba přesvědčování té její vnučky, aby stvárnila tu hlavní roli?
To bylo vlastně taky, se to všechno kolem té inscenace se děje náhodou. My jsme udělali českou verzi, ve které hraje Miroslav Hruška a Zuzana Onufráková, kterou stále hrajeme ve Švandově divadle.
Pod názvem tedy Šoa.
Pod názvem Šoa. A vlastně ten Saša Pravda a Izabel, její vnučka, přijeli se podívat na premiéru, protože udělili práva nám a chtěli vidět, jak to vypadá. No a moc se jim to líbilo a po premiéře jsme seděli a vlastně Izabel najednou vylezlo, že je herečka. A že deník své babičky četla několikrát v Anglii, že to dělá jako čtení, tak nás napadlo to udělat anglickou verzi toho. Ale ta cesta vlastně zase k té anglické verzi z roku 2010, od té premiéry české k té anglické verzi, to bylo další dva roky, pak jsme hledali anglického partnera a spoluproducenta, kterého jsme našli v roce 2012.
Mluvíme o tomto komorním dramatu. Měli bychom říct, že se jmenuje Dobro a pravda, což je velice výstižné v angličtině, tedy The Good and the True. A o tomto představení budeme mluvit i po 11:30. To není asi jen tak, že člověk se dostane k tady tomu tématu, aby si vybral příběhy, které popisují holokaust, příběhy lidí, kteří přežili, co to s nimi všechno udělalo. Jak vy jste se k tady těm lidem dostal a k tady těm příběhům?
Já vlastně se k tomu dostal zase náhodou, jo, protože já jsem nechtěl vyprávět o holokaustu. Já jsem do Londýna za herečkou a tam přišel tenhle příběh a potom mě zasáhl hodně jako ten příběh Miloše Dobrýho, ale jakási determinace tam je, protože vlastně z naší rodiny babička jediná, která vlastně přežila druhou světovou válku a zbytek té židovské rodiny vlastně skončil v Treblince, v Osvětimi. Matka mojí babičky, její sestry, část rodiny emigrovala v roce 1939 ještě do Austrálie, takže teďka třeba bylo hrozně hezký, že jsme měli možnost se potkat s potomkama vlastně téhletý větve. Když jsme hráli Good and True v Londýně ve West London Synagogue, tak vlastně celá rodina přijela, tak to bylo jako hezký setkání. A no, takže jako ten vztah jakoby k tomu tématu je samozřejmě jako osobní a i proto, že osobní je, tak jsem se vlastně jako neměl jsem problém jakoby o tom mluvit, ale zároveň vlastně, když zpracováváte takovou věc, tak jak o tom mluvit, protože ten příběh životní je víc než celý divadlo, že jo? Jak to udělat, aby to divadlo neparazitovalo vlastně na těch hrůzách, které sami o sobě jsou veliký. Takže my jsme šli cestou právě jako jakéhosi dokumentárního dramatu a vlastně jsme pouze kompilovali ty autentické výpovědi, tam není jakoby nic připsaného a hlavní připomínka hercům byla nehrajte. Jde o dva hlasy z mnoha milionů hlasů a důležitý je slyšet ten hlas a ten příběh, nikoli hrát divadlo. A to v obě dvě ty obsazení vlastně velmi dobře splnili.
Hana Pravdová, jak už jste řekl, tak si psala deník, ale co atlet Miloš Dobrý z Olomouce? Ten jeho příběh, ten jste se dozvěděli, jakým způsobem?
No, ona existuje nadace Shoa, kterou založil Steven Spielberg spolu s dalšími lidmi po natočení filmu Schindlerův seznam. Shodou okolností nadace Shoa Foundation se ozvala a vyžádala si po mně blog o té hře, takže na stránkách Shoa Foundation je o té hře jsou další informace. A Miloš i Hana natočili pro Shoa Foundation svůj rozhovor, jako spousta jiných lidí. Ty rozhovory jsou k dispozici na Karlově univerzitě, kde je jedno ze sběrných míst. Takže ten jeho příběh vlastně byl zaznamenán vlastně tou nadací. Tam ho zřejmě jako viděl táta. A protože Miloš byl aktivním, velmi aktivním členem olomoucké židovské obce, konec konců jeho vnuk Petr Papoušek je nejenom předsedou olomoucké židovské obce dneska, ale předsedou Federace židovských obcí České republiky. A takže na tom osudu je hezký, že díky tomu, že Miloš přežil, tak zase tenhle ten 37-letý, myslím, že velmi schopný a velmi dobrý člověk, vlastně se snaží o nějakou obnovu taky, jakoby, jo, ono to je těžký, třeba olomoucká židovská obec měla před válkou 3000 členů a potom 100, jo, že vlastně jakoby ty rodiny jsou úplně rozprášený. Že?
To je neuvěřitelný, jak vlastně jedna divadelní hra, jeden komorní příběh žije takovým neuvěřitelným životem dál.
No, myslím, že to je jakoby to nejdůležitější na tom, jo, že vlastně právě příběhy těchto lidí, kteří pomalu umírají, nebo velmi rychle už, a jsou to vlastně jako ty terezínský děti, tak, že vlastně ten příběh pokračuje a žije dál, tím pádem žijou oni dál jako svědci toho všeho. A je to pro nás hrozně důležitý, protože teďka třeba, když byla po prázdninách ta největší krize, že jo, kolem Ukrajiny, kolem Gazy, antisemická vlna v Evropě, tak najednou ty příběhy získaly na aktuálnosti a to taky bylo v tom New Yorku reflektováno. Ve všech novinách vlastně všechny recenze se zabývaly vztahem toho tématu a toho, co ty lidi prožili s tím, co se děje teďka v Evropě znovu. Jo. Takže tam z toho jakoby najednou mi došlo, že tam krz vlastně to, co se ve světě děje, co se kdykoliv může znovu stát, a evidentně se i děje, jo, že nemluvíme o něčem, co se stalo před mnoha lety, ale že mluvíme o něčem, co se děje, co se může dít a co se zřejmě dít bude.
Říká host večerního radiožurnálu. Pokud byste měli otázku třeba na Daniela Hrbka, tak můžete sem k nám do studia zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 255.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Režisér, ředitel Švandova divadla v Praze Daniel Hrbek je hostem večerního radiožurnálu. Jak už jsme řekli, 2 měsíce jste strávil v New Yorku. Chodil jste se dívat na ta představení a někde v ústraní jste se kochal a těšil se, jaký to má úspěch. Není to, že člověk opravdu si říká, tak povedlo se mi to, jsem na sebe, nechci to říct tak natvrdo, ale přece jenom v duchu, je člověk sám se sebou spokojený?
Ne. Prožíváte stres, protože to, že dneska přijdou lidi, neznamená, že přijdou zítra. Jo. Takže na nějaký jako zažívání úspěchu není čas. Já jsem měl povinnost chodit do divadla, my jsme hráli těch 8 představení týdně, já měl povinnost být minimálně na 5 od vlastně té americké produkce. Jednou týdně byla zkouška, takže ten režim byl relativně přísný, 2x týdně dopoledne byly porady jako o marketingu, tak o prodejnosti, jaký reklamy vyjdou příští týden, jaký rozhovory se chystají a tak dále, takže to byla velmi profesionální práce. Seděl jsem na těch představeních a dělal jsem si připomínky k těm jednotlivým věcem a vlastně po každém představení s herci vždycky jako byly připomínky, jak zítra. A samozřejmě, že když se to hraje v seriálu těch 60 představení, tak je strašně důležitý se upozorňovat na to, ale tady už je to mechanický, už si na to zvykli, už to děláš pořád stejně, zkus něco jiného. Takže to bylo neustále jakoby živý. Jo. A každý publikum, každý ten večer byl jiný. Jo. Takže to ne. Já jsem si vlastně užíval spíš. My jsme vždycky v pondělí měli volno, to se nehrálo vůbec. A to byla možnost prostě vstát brzo ráno a projít tu část města, kterou jste si zrovna vybral. Takže já jsem nachodil po New Yorku nějakých 350 kilometrů pěšky za ty 2 měsíce. A to byl obrovský pro mě zážitek, to město a především lidi v něm.
No a potom, když se člověk po těch 2 měsících vrací ke své práci, vrací se domů, vrací se do Prahy, tak je to, co, jak to nazvat? Deziluzí nebo čím?
To ne. Já to ještě nevím, já to ještě neumím asi ani pojmenovat, ale jinak se vrací. Vrací se dobře ve chvíli, kdy víte, že se to povedlo a že se tam zase vrátíte.
Což
takže
bude.
Ten vlastně ten návrat není hořkej, ale veselej, protože jednak se vracím ke své práci, kterou mám rád. Když jsem poprvé vešel do Švandova divadla po těch 2 měsících, tak byl zrovna den otevřených dveří. A to bylo tak hezký, ta atmosféra, na kterou člověk na ty 2 měsíce vlastně zapomněl. Že jsem z toho měl hroznou radost, radost vlastně z lidí, že je znovu vidím. Takže to, jako, to je vlastně jako pěkný návrat. To, co vlastně lze nazvat skepsí, je spíš to, co si vlastně člověk uvědomí v té vzdálenosti tam o sobě samotným, o nás, o té zemi, co vlastně u nás možný není a tam možný je. Ale třeba jedna z velkých věcí, kterou jsem si uvědomil pro sebe, je, že my žijeme hrozně dobře. Že, myslím, v České republice, pokud jde o nějaké základní podmínky k životu, teďka se na mě možná někteří lidi naštvou, ale pokud jde o sociální jistoty, v poměru k tomu, co musí prožívat ty New Yorkčani třeba, to je, jo, když vezmu jenom lékařskou péči, jo, ten život je tam mnohem krutější a tvrdší. A možná, že právě ty tvrdší a krutější podmínky zase jakoby generují nějaký větší optimismus, větší radost, já nevím. Ale ten zážitek, který mám jako z lidí, z New Yorkčanů, ten vlastně předčí úplně všechny ty divadelní zážitky. Ono to město samotné je totiž obrovský divadlo. Jo. A každá čtvrť má jiný rytmus, jiný jazyk, jiný temperament. A vlastně, když to procházíte pěšky, tak se vám to mění před očima. To je něco, co se vlastně nedá zapomenout a z čeho se nedá vlastně úplně vrátit zpátky. Takže já mám takový pocit, že část mě jako zůstala na trud v New Yorku a už se jako nikdy nevrátí. A já jestli něco cítím po tom návratu, tak obrovskou touhu vrátit se zpátky. A to je asi teďka všechno, co k tomu umím říct.
To je ten pocit. Tohle úplně stačí, tři tečky, protože to bude dál pokračovat. Když se vrátíme teď už tady ke Švandovu divadlu, tak, jak jste sám říkal, den otevřených dveří, spousta lidí. Ono je docela problém k vám sehnat vstupenky na některá představení, což vám musí také dělat radost. Ale co se mi na vašem divadle líbí, že to je vlastně taková otevřená kulturní scéna naprosto. To není jenom divadlo, ale literární kavárna, to jsou workshopy. Je to něco, myslím si, pro každého, že to není uzavřené, že se tam nechodí jenom v robách se podívat na divadelní představení. To je asi trend moderního divadla.
Já nevím, já vlastně jako čím dál tím míň rozumím tomu, co je to moderní divadlo. A třeba teďka ještě zvlášť v té konfrontaci s tím, co jsem měl možnost zažít tam a vidět tam, tak a například pokud jde o kritéria, co je dobrý a co je špatný, co se líbí a co se nelíbí, tak ty jsou tak odlišný od evropského, českého, německého divadla. Já se přiznám, že já osobně jako se líp cítím v tom prostředí vlastně toho New Yorku divadelním, víc tomu rozumím, než vlastně tomu, co je u nás. Jo? Pokud jde i o vlastně disciplínu, jako je recenze, tak to taky jako vypadá trošičku jinak než u nás. U nás je v recenze většinou osobní, tam ne. Ten recenzent tam má povinnost vlastně jako pojmenovat to, co viděl, ale v nějakém kontextu, mít možnost porovnání, doporučit nebo nedoporučit, ale je to všechno jakoby, přijde mi to korektnější, ne tak hrubé prostředí, jako je u nás.
Náš rozhovor už musí skončit. Korektně se teď musíme už rozloučit, protože jsme ten čas už vyčerpali. Jsem ráda, že jste byl hostem večerního radiožurnálu, že jsme s vámi mohli alespoň pár minut strávit v ulicích New Yorku, hlavně v divadle, a popovídali jsme o komorním představení, o komorním dramatu o české herečce Haně Pravdové, o olomouckém atletu Miloši Dobrém, o představení The Good and True, tedy Dobro a Pravda. Ve Švandově divadle se tedy hraje pod názvem Šoha. To je zároveň i pozvánka pro naše posluchače. Naším hostem byl režisér a ředitel Švandova divadla v Praze Daniel Hrbek. Ať se daří a někdy příště zase na viděnou a naslyšenou.
Děkuju vám a hezkou půlnoc.
A vám, našim posluchačům, jako vždy dobrý večer nebo dobrou noc radiožurnálem.